эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 15 октября. Мы в прямом эфире. Сегодня говорим о таком. Украинские судьи в структуре группировки ДНР.
Глава апелляционной палаты так называемого Верховного суда Людмила Стратейчук. Ее назначили на эту должность 20 февраля 2019 года.
Реальный ли сценарий разведения войск вдоль всей линии фронта на Донбассе?
Стороны находятся настолько близко, что можно использовать будь-яку зброю.
И чем сейчас занимаются двое из списка последних освобожденных украинцев?
Подключать свои мышления, донести до сознания людей, чтобы они сами понимали, где они находятся.
Есть ли одна методичка для украинских интернет-изданий с пророссийским имиджем и сайтов ОРДЛО? Как финансируемые Россией симпатизирующие ей СМИ заставляют верить именно им? И чего Путин хочет от Украины, если судить по темам и интонациям российской пропаганды? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Тексты» Роман Кульчинский, а также журналист этого издания Надежда Романенко. Друзья, расскажите нам, читаете ли вы украинские сайты с пророссийским имиджем и почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Также ваши вопросы можете оставлять на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Вопрос разведения сил в Золотом на Луганщине пока отложен, заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк в эфире громадского телевидения. По его словам, чтобы разведение состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня. Напомню, 1 октября в столице Беларуси участники трехсторонней контактной группы по мирному регулированию ситуации на Донбассе договорились о разведении сил и средств у Петровского Донецкой области и Золотого 4 Луганской 7 октября. Этого не произошло из-за обстрелов со стороны российских гибридных сил. Трехсторонняя контактная группа в Минске проводит встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Лифер. На встрече трехсторонняя контактная группа должна определить возможности для нового разведения сил вооруженного конфликта на Донбассе. Вопрос разведения вынесли на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе. Россия и группировки ДНР и ЛНР утверждают, что для разведения сил на этих участках не нужно соблюдать недельный режим прекращения огня. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 21 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами оказались окрестности Новотроицкого, Водяного, Лебединского, Новогнатовки, Пищевика, Опытного, Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вольный. В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстреле окрестностей Донецка и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвиняют в обстреле села Логвиново. Жители России относятся к Украине лучше, чем украинцы к России. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии и Российского Левада-центра. По данным опроса, проведенного в сентябре, 54% украинцев относились к России хорошо и очень хорошо. Среди жителей России хорошо к Украине относились 56% респондентов. Как отмечают социологи, за весь период наблюдений с 2008 года украинцы лучше относились к России, чем граждане России к Украине. По словам эксперта Левада-центра Карины Пипи, и в улучшении отношения жителей России к Украине существенную роль сыграл фактор победы Владимира Зеленского на президентских выборах и надежды граждан России на то, что это приведет к улучшению отношений между странами. В здании Попаснянской районной больницы открыли районный инклюзивный ресурсный центр. По словам исполняющей обязанности директора центра Натальи Федоровой, сотрудники центра занимаются обучением и коррекцией развития. По программам, утвержденным Министерством образования Украины, передает сайт «Попасная Сити». Также директор подчеркнула, что их деятельность отличается от районного центра для детей с инвалидностью, так как они занимаются реабилитацией, а инклюзивно-ресурсный центр – обучением детей. Сейчас в инклюзивно-ресурсном центре предоставляют образование 90 детям. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Хромадского. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Иллюзию законности режима пророссийских боевиков в Донецке и Луганске создают в том числе перебежчики из числа украинских госслужащих, милиционеры, прокуроры и судьи. Некоторые из них предпочли остаться в родных городах и даже пойти работать в администрации, в том числе осуждать украинских заложников за якобы шпионаж, борьбу с боевиками или волонтерство. Среди удерживаемых в тюрьмах группировки ДНР есть и журналисты «Радио Свобода» Олег Галазюк и Станислав Асеев. Сегодня мы расскажем о так называемых «судьях» апелляционной палаты Верховного суда группировки ДНР. Это вершина карьеры для представителей судебной власти в Донецке сегодня. Михаил Штекель продолжит.
1 октября так называемая апелляционная палата Верховного суда группировки ДНР приговорила жительницу Горловки Марину Чуйкову к 11 годам тюрьмы. Пророссийские боевики считают, что женщина шпионила для службы безопасности Украины. Так называемое следствие по делу вели представители спецслужб пророссийских боевиков из МГБ ДНР. Их имена установить Донбасс Реалии не удалось. Однако на сайте так называемого Верховного суда нам удалось найти имена судей апелляционной палаты. Нам неизвестно, кто именно судил Марину Чуйкову. Назначение судей подписывал глава так называемого Верховного суда Андрей Ким. Он, по всей видимости, сменил на этой должности Эдуарда Якубовского, российского гражданина, которого в 2018 году заочно осудили на 12 лет тюрьмы. По информации бывшего заместителя главы нацполиции Вячеслава Оброскина, до этого Якубовский работал в Российском следственном комитете. Новый глава суда тоже российский гражданин, который также раньше работал в следкоме. Возглавлял следственный отдел в Волгодонске Ростовской области. Глава апелляционной палаты так называемого Верховного суда Людмила Стратейчук. Ее назначили на эту должность 20 февраля 2019 года. В судах боевиков она приговаривала заложников к смертной казни. Согласно данным Высшего совета юстиции, Стратейчук судит с начала 90-х годов. В 2010-м ушла в отставку, однако в июле 2012-го ее пригласили в апелляционный суд Донецкой области, где она и работала вплоть до начала войны. В 2013 году Стратейчук уменьшила приговор Артему Миргородскому. Он насмерть сбил двух человек на остановке общественного транспорта. Вместо 7 лет она приговорила его к 2 годам заключения, которые он на тот момент практически полностью отбыл в СИЗО. Сегодня в подчинении Стратейчук находятся 11 судей. 1 февраля этого года в апелляционную палату назначили Павла Бычкова, Оксану Зарицкую, Светлану Лебеденко, Ярослава Мирошниченко, Игоря Адегова, Карину Сичинаву и Светлану Смелик. 27 сентября палату расширили еще 5 судьями. Там начали работать Виктория Дорошенко, Александр Никулин, Анатолий Скрипник, Любовь Черткова и Елена Харахулах. Открытой информации о подчиненных Стратейчук, к сожалению, меньше. Например, судья Скрипник работал в Донецком административном суде с 2010 года. С ноября 2014 Скрипник должен был работать на подконтрольной Украине территории, однако к своим обязанностям так и не приступил. Отсутствие на рабочем месте судья поясняет нежеланием работать в Славянске, говорится в решении Высшего совета правосудия. Бычков до прихода к власти пророссийских боевиков работал судьей Ясиноватского горрайонного суда, судил с 2008 года. До этого, по данным региональных СМИ, был следователем милиции. В 2011 по нему также открывали дисциплинарное производство. Зарицкая также работала в Ясиноватой. Судьей она стала в 2011 году, в 25 лет. Впоследствии суд ходатайствовал о получении для нее служебного жилья. А судьей так называемого Верховного суда стала уже в 2016, после всего 5 лет практики. Светлана Лебеденко судила в Пролетарском районном суде Донецка с 2008 года. В 2013-м она пыталась устроиться в апелляционный суд Донецкой области, однако ей помешали 16 жалоб, поступивших в квалификационную комиссию. По одной из них даже открыли дисциплинарное производство. 4 года назад бывший замглавы Национальной полиции Украины и бывший руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Оброскин публиковал список тех, кто вершил так называемое правосудие в группировке ДНР на тот момент. Всем фигурантам этого списка были предъявлены обвинения, кто-то был заочно осужден. Всем членам так называемой апелляционной палаты также грозят уголовные дела, говорит радио «Донбасс Реалии» Оброскин.
Я в Донецкой области живу и до теперішнього часу. И мне відома структура и судова, так званая, этих псевдореспублик, и правоохоронная вся деятельность, их невідома. Всі керівники відомі, але конкретно по фамиліям, що мені відомо, відомо, що вони повинні понести відповідальність.
Екс-суддю Стратійчук в 2018 году заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Светлана Лебеденко, Игорь Адегов, Анатолий Скрипник и Елена Хорохулах находятся в розыске. Их подозревают в создании террористической группы. Остальные бывшие судьи в базе МВД отсутствуют. Найти информацию об их приговорах нам также не удалось. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Реальный ли сценарий разведения войск вдоль всей линии фронта на Донбассе? Мы уже рассказывали вам, что по одному из проектов, который рассматривает украинская власть, отвод сил должен состояться не в двух, а в целом списке сел и городов. Широкино, Песках, Светлодарске, Гранитном и других. Но пока даже в обусловленной точке, в Золотом, так и не прекратили стрелять. А 7 дней тишины – обязательное условие разведения сторон. Мой коллега Левкостек пообщался с военными обозревателями Михаилом Самусем и Юрием Бутусовым и спросил, реально ли разведение войск и нужно ли оно.
2016 год. Украинские военные оставляют передовые позиции в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. То же самое должны были сделать боевики. Так начинался процесс разведения сил на передовой. Осень 2019-го. Те же территории спустя 3 года. Украинские военные опять готовятся отходить. Сейчас заняты оборудованием новых укреплений.
Особовый склад занимается тем, что обладнує опорный пункт. На той випадок, якщо політики досягнуть якісь домовленості і нам доведеться залишити свої обладнані протягом 5 років позиції.
Якщо відійдемо ми, вони прийдуть сюди і займуть нашу позицію. Моя думка це така.
Розведення должно було начаться 7 октября, но, по словам украинской стороны, боевики нарушили одно из основных условий. По решению трехсторонней контактной группы, подписанному еще в 2016 году, разведение сторон в станице Луганской, Петровском и Золотом должно было стать шагом для начала отвода войск вдоль всей линии разграничения. Каждая из сторон обязалась отвести личный состав на километр от передовой.
Когда мы говорим про разведение сторон, то якраз вони призначені для того, щоб бойові дії припинилися. Бо ідея полягає в тому, що зараз сторони знаходяться настільки близько, що можна використовувати будь-яку зброю. Ідея полягає в тому, щоб розвести сторони, щоб не можна було використовувати напряму стрілецьке озброєння і важкі озброєння. Після того бойові дії припиняються.
І хоча поки реалізувати план удалось тільки в одній точці, в станиці Луганської, воєнні вже заявили, готуються до розведення вдоль всієї лінії розграничення.
Радіо «Свобода» від собственного істочника отримала один із варіантів розведення сил на Донбасі. Согласно карте, в так называемую серую зону могут полностью попасть Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымская, Луганская, Екатериновка и Гранитная. Частично демилитаризированными будут Толоковка, Бердянская, Старогнатовка и Зайцево. По данным источника, схема предварительная, и в нее еще могут внести изменения.
Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, украинские военные отойдут на позиции 2016 года. Дело в том, что с того времени на многих участках фронта подразделения продвинулись вперед. Такую тактику ВСУ даже успели окрестить ползучим наступлением.
Командир, звісно, вибирає найвигіднішу позицію. Наприклад, понівні висоти. Тобто краще знаходитися зверху, щоб контролювати ситуацію, а не сидіти десь в низині, коли противник може контролювати твої переміщення.
Одним из таких подразделений была 24-я бригада. За 2 последних года военные взяли под контроль поселок Шумы, Пивденны и заняли новые территории на окраине Марьинки, вплотную приблизившись к оккупированному Донецку. Как отмечают обозреватели, в условиях войны на Донбассе даже незначительные перемещения могут ощутимо повлиять на безопасность подразделений.
Что у нас зараз йде війна взводів та відділень. Тобто немає великої війни армії. Звичайно, для будь-якої малої групи відступ на 1 чи 2 кілометри – це докорінна зміна взагалі ситуації на місцевості, свого становища, можливого становища противника.
Кроме того, говорит Бутусов, разведение на 2 кілометри совсем не гарантирует, что потери среди военных прекратятся.
Я писав аналіз, статистику жертв бойових втрат на фронті за 2018 рік. На першому місці це були втрати від снайперського вогню. Цей огонь ведеться не з своїх основних позицій, а противник висувається ближче до наших позицій, займає безпечні схованки, тобто це не залежить від відстані від где находятся опорные пункты.
7 октября, в день, когда были сорваны договоренности по разведению сил, в Кремле в очередной раз заявили, Россия не является стороной конфликта, поэтому не может гарантировать отвод группировок ЛДНР. Лавко Стек, Илья Ильченко, Иван Ермаков, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Есть ли одна методичка для украинских интернет-изданий с пророссийским имиджем и сайтов, которые работают для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Как финансируемые Россией симпатизирующие ей СМИ заставляют верить именно им? И чего Путин хочет от Украины, если судить по темам и интонациям российской пропаганды? Украинское интернет-издание «Тексты» каждую неделю анализирует темы и интонации в пророссийских украинских сайтах и интернет-изданиях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. У нас сегодня в гостях главный редактор сайта Text.org.ua Роман Кульчинский. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
И журналист издания Text.org.ua Надежда Романенко. Надежда, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, вы можете звонить к нам в прямой эфир. Расскажите, например, если вы читаете сайты, интернет-издания с пророссийским имиджем, те, которые в Украине считают пророссийскими, расскажите нам, почему вы это делаете, как относитесь к информации и трактовке событий, которые там приводятся. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши вопросы и реплики ждем в чате на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, очень большой объем информации анализируется. Вот каждую неделю, насколько я понимаю, это 18 сайтов, которые работают в оккупированных Донецке и Луганске, и 61 сайт, которые работают во всей Украине, ну, которые называют пророссийскими. Расскажите, чтобы наши слушатели прямым, ну, просто, да, понимали, каким образом такой огромный массив информации анализируется, перерабатывается. Вы каждую неделю вот рассказываете о том, о чем говорят в этих пророссийских изданиях.
Ну, тут таке уточнення. Всі сайти, які виходять на територію країни, вони не обов'язково всі проросійські. Ми аналізуємо так звані сайти «зливні бачки», тобто сайти з дуже низької якості, де можуть бути вигадані новини, нафантазовані новини, переписані новини. І на цих сайтах є дуже багато російської пропаганди. Вона туди потрапляє, як ми передбачаємо, за гроші. Просто люди за гроші розміщають будь-яку інформацію. Є, звісно, в Україні такий кластер чисто проросійських сайтів, це, наприклад, всім відома «Страна» і так далі, але ми аналізуємо і їх, але і це весь масив так званих «зелених бачків», тому що ми це можемо робити, і туди дуже-дуже легкий поріг входу. Наприклад, якщо на великих проросійських сайтах там ще роблять вигляд, що дотримуються журналістських стандартів, то на цих лайно-сайтах там ніяких стандартів не дотримується, там все, що хоче сказати російська пропаганда, він без всяких іздержек і заминок, вони це кажуть і вивалюють.
Ми можемо допустити, що от ці от слівні бачки, сайти, вони яким-то образом зв'язані з Російською Федерацією, фінансуються, і це просто такі агрегатори новостей?
Деякі зв'язані, деякі не зв'язані, як правило, ті, що виходять на територію ОРДЛО, вони звичайно зв'язані. Всі інші, які виходять на територію країни, це бізнес цих людей, які роблять ці сайти, крім великих російських сайтів, там «Страна», 111 канал і так далі. Але туди, чи завдяки різним каналам, в тому числі піар-агентствам, заходить дуже багато російської заказухи. Як ми це робимо, детальніше розкажемо.
Я так розумію, Надежда і займається, да, аналізом так, всіх так. Сообщень.
Не тільки я займаюся, слава Богу, у мене є алгоритм, який ми зробили. В першу чергу ми знаходимо маніпулятивні новини на вибраних сайтах. Тобто спочатку ми скомпілювали список сайтів, на яких понад 10% від всіх новин про Україну – це маніпуляція. А потім ми серед цих новин виділяємо, знову ж таки, автоматично теми. Щотижня ми працюємо з 3-4 тисячами дезінформаційних новин, які ми відсіємо вже автоматично, і тематизуємо їх, отримуючи в результаті теми, із яких вибираємо лише ті, які можуть підігрувати російській пропаганді, або які ж є, власне, тією самою російською дезою. До таких тем потрапляє десь 60% новин з України і в районі 80-90% повідомлень з сайтів, які знаходяться, працюють на інтереси окупованих територій, на інтереси окупантів.
Наскільки я розумію, ви вже потім самі читаєте, да, от як чоловік, то, що видає вам алгоритм, от як вам це... Эмоционально, да, это достаточно тяжело или не тяжело? Как, вот расскажите про это, да, такое человеческое измерение этого.
Скажу відразу, що не по роботі я новини читати не збираюся на цих сайтах. І є така думка, що порою люди читають зловні бачки, читають інколи навіть сайти відверто про Ордловські, для того, щоб розуміти якусь іншу позицію, іншу думку тощо. Але коли мова йде про пропаганду, коли мова йде про дезінформацію і знаряддя інформаційної війни, це вже не називається іншою позицією, і той стандарт BBC, славнозвісний, сюди не застосовується. Тому, звісно, вільний час я люблю перевірені медіа. І так, це доволі тяжко. Ну, дуже допомагає алгоритм все ж таки, те, що ми маємо 3000 дезінформаційних новин маніпулятивних на тиждень, не значить, що я читаю сама ці 3000. Для кожної теми можна відібрати лише унікальні заголовки, тому що дуже багато матеріалів, вони поширюються прямим копіпастом. Ми можемо знайти і 7, і більше однакових абсолютно матеріалів. Відповідно, я їх не читаю, слава Богу.
Надежда, по роботі ви все одно, да, вот, проходитесь по этим заголовкам, по матеріалам. Представляєте себе читателя вот, подобної інформації з такою подобною подачей?
Ну, дивіться, як воно працює. Принцип російської пропаганди не тільки в Україні, а взагалі в усьому світі, це давати повідомлення з тисячі, сотні і з тисячі джерел. Щоб ви з усіх дірок ви чули різні повідомлення, приблизно однаковий меседж. Коли було отруєння Скрипалів, британська МЗС дослідила, які меседжі просувала Росія, там було, вони виділили 8 ключових меседжів, вони всі були суперечливі, але всі доводили одне, що Росія не причетна. Так вони завжди роблять. Вони дають дуже багато меседжів різних, але з різними нюансами, але якась основна думка має бути одна, що там винна Україна, чи Україна розвалюється, щось таке. Вони це валять великою кількістю новин, тому що якщо людська психіка так влаштована, що коли ви знаєте, що, наприклад, BBC сказала правду, і ви це знаєте. І 10 разів почули з ненадійних джерел, ви знаєте, що вам сказали неправду, ви все одно в результаті повірите те, що ви почули 10 разів. Тобто ви повірите в результаті, у вас в голові відкладеться брехня. Так працює Росія. І ще, люди не українські читачі на Ордло в Україні, люди не дуже розбираються в якості ЗМІ. Вони знають, що написали в інтернеті, а що написали в інтернеті, те треба прочитати. А новини маніпулятивні, вони написані досить емоційно, вони б'ють туди на підсвідомість, людина читає, і в нього зразу, навіть якщо була думка, що щось перевірить, чи там подивитися, яке це джерело, надійне чи ненадійне, це все відключається, б'ється по емоціях, людина запалюється, або дуже сердиться, або там заспокоюється, починає поширити і вірить в цю дезінформацію.
Ну, от все-таки, от, по поводу Кабміна, да, от один із заголовків, о которых вы говорите, Кабинет министров, вот согласно сообщению одному из этих СМИ, сливных бачков, так называемых, это цитата «сборная никому, даже друг другу неизвестных ничтожеств» и так далее и тому подобное, да? Вот, то есть в такой интонации, в таком тоне, в такой подаче подается информация об украинской власти. Надежда, вот себе представляете украинца, да, который читает, потребляет информацию с, ну, вот, с такой подачей и верит этому?
То дійсно, з одного боку, подача емоційна, подача неправильна. Безумовно, подача не відповідає стандартам журналістики. Що важливо, ми майже не помічаємо фейків. Їх дуже мало, більшість фейків якраз стосується про там, обстріли, наприклад. Це оця класика, так, про ЗСУ, яке і почалося. Будь-яка внутрішня проблема, будь-який розкол, а як у кожної нормальної країни, ми, слава Богу, маємо проблеми, а не живемо у прекрасній реальності, в якій все абсолютно добре. Вона використана для того, щоб її перекрутити, обернути і виставити як нашу слабкість, наш недолік і доказ країни 404. Безумовно, це неправда, і ми в Україні, як медійники, як журналісти, і просто будь-які свідомі громадяни мають продовжувати критикувати владу, але є різниця між тим, що політика Кабміну недостатньо там розвинена у тій області, і тим, що це зборище нікому не звісно, навіть друг другу, самі знаєте хто. Саме в цій збоченій подачі і криється, напевно, основна небезпека російської дезінформації, яку ми зараз бачимо.
Ну, це гораздо ефективніше така подача, да?
Тому що вона заснована, тут в кожному повідомленні є якесь зерно правди, але саме повідомлення від нього відходить дуже далеко.
Ну, країна 404 – це їхній мем, це, якщо хто, може, із слухачів не знає, якщо вводити в інтернеті адрес сторінки, її не працює, там пише ошибка 404. Російська пропаганда називає Україну помилкою 404, начебто такої країни не існує. Я прекрасно уявляю людей, які читають ці заголовки. Ідея цього всього проекту почалася з того, що ми в редакції помітили, коли розмовляєш з людьми, які не втаємничені політикою, наприклад, таксісти, люди якісь на ресепшені десь в якомусь готелі, то вони, в принципі, вони переказують ці всі новини. Наприклад, я дуже чітко запам'ятаю, як мій таксіст розказав, що гроші МВФ не доходять в Україну, тому що їх розкрадають по дорозі. Ну, він, мабуть, думав, що грозі везуть вагонами, там заскакує Порошенко і гребе собі мішки. Ми почали думати, звідки вони це черпають. Ми почали це досліджувати і вийшли на російську пропаганду. Тобто люди не задумуються, люди така, не тільки в Україні, зараз в світі така мейнстримова думка, що всі політики цинічні, всі крадуть, всі брешуть, хоча насправді все не так, не всі крадуть і не всі брешуть. Є градація різна, і це теж впливає на життя. І є такий мейнстрим, коли людям щось таке вкидається, воно звучить красиво, і хочеться повторити, там, доктор смерть, наприклад. І воно діє, люди не замислюються над цим.
Ви ці обзори робите еженедельно. Для чого ви це робите? Ви це робите для українців, які вот цікавляться темами російського пропаганди, російського наратива в Україні, или для чого?
Під час останніх президентських виборів дуже багато українських політиків повторювали російську пропаганду, навіть не розуміючи, що вони роблять. Тобто, таким чином Росія хакнула український політичний простір, вони вклали в голову українським політикам, всім, більшості, свої пропагандистські меседжі.
Наприклад, що ви маєте в виду?
Ну, наприклад, всі критикували медичну реформу. І всі це робили практично словами, і практично тими мемами, які почалися з російських сайтів пропагандистських. Всі дуже популярний міф, що війна на Донбасі – це війна олігархів. Це пішло з Росії. Це навіть був злам пошти Сулкова в 2015 році. Там там був злам пошти за невеликий час, там за 6 місяців, за декілька місяців. І там було чітко видно, як вони починають просувати цю тезу. І за 5 років це теза стала мейнстрімом, це повторювали всі, від Гриценка до всіх. І на цій хвилі вибрався Зеленський. Вони наскільки глибоко війшли в український простір, що поміняли все. І тому, в принципі, це для тих людей, які хочуть розібратися, для тих політиків і журналістів, які не хочуть повторювати несвідомо меседж російської пропаганди.
Ну і класика. Тут ще хотілося б згадати мем про п'яного Порошенка. Я в свій час, коли досліджувала, мене це здивувало, тому що я не пам'ятаю, щоб у нього були публічні скандали з алкогольними станами.
А, кстати, на окупованих територіях це дуже активно обговорювали цей
случай. Я думала, що це якийсь маргінальний, абсолютно їхній тренд. Але потім це сплело у такому великому українському просторі. Воно було в якомусь сплячому стані. Це був мем з окупованих територій. Ну, причому реалістичність там, ну, не знаю, майже ніякої. Я на своїй пам'яті не пам'ятаю такого. І враховуючи там стан здоров'я, посаду і приблизно такий типаж, ну не схоже дуже, так?
Наскільки я знаю, це було просто замедлене відео, да, яке демонструвалося як підтвердження так називаємого п'яного Порошенка.
Невідомо і неважливо, звідки це пішло. Головна зброя, чому, власне, ми маємо алгоритм, чому ми не збираємося читати весь цей потік, це те, що неважлива якість контенту, неважливо, як це зроблено, головне, що є ресурс, за допомогою якого можна це повідомлення повторити 1000, 100 000, може скоро вже й мільйон разів.
Напомню, номер прямого ефіру 0800 343. Друзі, поділіться з нами, читаєте ли ви так звані проросійські інтернет-іздання і чому є слухатель. Здравствуйте, откуда ви?
Я правильно сказав, це з Луганської області, зі Старобільська дзвонит. Слухайте, правильно сказав ваш гость, хоть ваша программа, что ложная информация отрицательно влияет и на психическое, и на физическое здоровье нашего украинского населения. А скажите, пожалуйста, какими способами можно защитить наше население от ложной информации? Спасибо.
Спасибо большое за звонок.
Проблема дуже велика. Це так само, як кожна людина, коли купує масло в супермаркеті, вона повинна дивитися на склади, не купувати, наприклад, якусь там, як це називається, не масло,
спреди.
Якісь спреди.
Ну, зараз хоча б заставили производителі маркувати це масло і спред.
Да, ну, в принципі, в медіа є загальновизнані медійні великі сайти, яких вважається, що там відносно нормальна журналістика. Там їх всі знають. Там Радіо Свобода, Нове Время, BBC. І, принаймні, коли ви читаєте новину, треба дивитися, хто її написав. Бо як казали класики, це б повідомлення, це не те, що написано, це хто повідомив. Який політик заявив, в якому медіа ви це прочитали, яке джерело підтвердження. І ще, правильна новина, вона, як правило, трошки нуднувата, вона не викликає серцебиття і бажання бігти там, чи серце не падає від того, що все пропало. Це світ не такий чорно-білий, як на маніпулятивних сайтах. Коли таке є, то воно все одно більше якось зважено написано.
Напомню, у нас в гостях Роман Кульчинский, главред издания Texte.ua, журналист Texte.ua Надежда Романенко. Коллеги, а вот такой вопрос. Если в этом мониторинге отделить сайты, которые работают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так называемые пророссийские сайты и сливные бачки, есть ли какая-то вот корреляция? Вот похожи ли они? Видно ли, что это по одной методичке работает? Вот, по крайней мере, сайт 112.ua сегодня, да, и те, которые работают на оккупированных территориях, ДАН, ЛИЦ и так далее.
Це різні все ж таки ресурси. По-перше, з окупованих територій взагалі немає жодних обмежень на якість контенту. В Україні не можна відверто ще брехати, слава Богу. Ні. Єдиної методички ми не бачимо і помічаємо, що, напевно, є деякі кластери, групи сайтів. Дуже часто можна помітити в інтернеті навіть піар-агенції, які пропонують там розсилку замовної новини на кількох сотнях сайтів.
Вони просто підтримують теми спільні.
Так.
А такого, як при Медведчуку, що там написав один тем, який всі барани повторили, вони від такого немає. І очевидно, ми не знаємо, яка їхня модель поширення їхньої інформації, але в них є декілька тез, які, до яких вони підводять при подачі будь-яких новин, підводять до цих тез. Перше, це Україна, це не до держава, ошибка 404.
Це вічна тема, це вічна,
щоб там не було, там баржа з кавунами пливе, у нас Северний флот, у них баржа, там будь-що вони викручують так, що в Україні все погано, і буде, скоро буде ще гірше. Тобто будь-які реформи, вони провальні, реформи хороших не може бути. Україна завжди під зовнішнім управлінням, це одне, і з другого боку, завжди Україною керують олігархи. І завжди дискредитація українського політичного керівництва. Будь то Зеленський, будь то Порошенко, чи це Гончарук, чи це Гройсман, завжди це висміювання в такій жорсткій абсолютно формі, як недавно ми цитували про новий український уряд. Якщо вони можуть придумати максимально образливе якесь порівняння чи формулу, вони обов'язково це зроблять.
Ну, все ж, можна ли допустити, от читая ці сообщення на сепаратистських, так називаємих, изданиях, да, проросійських изданиях, що от получають главний редактор или хто-то, да, от кожну неділю определенні темники со списком тем хоча б. Тобто прослеживається ли от така от кореляція, що це все із одного центру? Или є наработки, які от обрабатываются із года в год, і особо руководство із Москви, допустим, да, не нужно этим.
Ну, дивіться, коли в Прибалтиці піймали за руку одного такого проросійського пропагандиста, його посадили за несплату податків. А почалося з того, що вони їхні спецслужби зламали скайп-переписку. То в них були методички. Вони це побачили, методички, які приходили з РІА Новостей. І там то була якась історія. Вони зареєстрували сайт розважальний, і начебто давали розважальний контент, але вклинювали ці. І потім журналісти порівняли ці методички з тим, що виходило на аналогічних сайтах в інших країнах СНГ, воно перегукувалося. Ну, ми не бачимо все те, що всередині. Ми дивимося тільки зверху, ми можемо робити якесь спостереження. Побачити зверху, чи є методичка, чи нема методички, ми не можемо. Ми бачимо, є набір тем, які постійно підтримуються. І якщо, наприклад, Зеленський виступив в ООН, то всі приблизно однаково про це пишуть. В різних варіаціях, але тон, подача, висміювання, порівняння з Порошенком.
З Порошенка, да, от говорят, да. Тут воно за методички Порошенка работал.
Да, це всі вони сказали. А як чи вони самі додумали, чи в них так мозги настроєні, чи їм прийшла бумажка, ми не знаємо.
Тут варто додати, що багато зловних бачків цих сайтів клікбейтів, вони часто можуть передрукувати контент з відверто проросійських джерел або навіть з окупованих територій.
Тому що, такі
тому, що їм потрібні кліки, тому що якщо це матеріал такий хардовий, якщо вони бачать, що він піде, вони
не розказаний язиком таксиста, да? Хто любить читати в інтернеті. Напомню, 0800-300-403, наш номер прямого ефіру. У нас в гостях главред издания Texte.ua Роман Кульчинский, журналіст этого издания Надежда Романенко. Друзі, розкажіть, читаєте ли ви так називаємо проросійські сайти і чому є слушатель? Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Я з Біловодська, Луганської області, Вадим. У мене два такі запитання. перше запитання, чи не був це вкид про шкідливе щеплення оце через російські сайти? А другий, до мене на Фейсбук уже декілька років, от я не підписан, ну, про страну я знаю, що це проросійська, а от така сторінка, як бджоло. Бджоло. Дякую.
Спасибо за дзвінок
большое. Дякую.
Ну, от про щеплення питає слухач, да, чи це от дискусія почалася не з Російської Федерації, що це така шкідлива річ?
Було американське дослідження, де люди, науковці дослідили, що бурхливі дискусії в інтернеті, в Фейсбуці на тему щеплень провокували російські тролі. В Україні ми не досліджували глибоко, хто просуває тему щеплення, право це робиться, я так розумію, в Фейсбуці. Ми на зелених бачках, ми, до речі, не мало цього. Право це, я думаю, що це спеціально, як вони роблять. Вони в соціальних мережах створюють групу під якусь певну категорію людей, і там уже це не кручують. Я думаю, якщо купнуть, то можна знайти російські корені, але ми це не можемо зробити, тому що ми не бачимо, хто всередині адмініструє. Ну, ми скажемо прямо, ми цим не займалися. Щодо сторінки бджола, ну, не знаю, сторінок багато різних, я треба дивитися на контент, які там постять.
Щодо щеплення з помітного, нещодавно ми бачили декілька дуже схожих матеріалів на тему російських вакцин, і що нібито наш низький рейтинг охоплення вакцинацією, це тому, що ми не купуємо російські вакцини. От таке.
Тобто, дружите з Росією, да?
Так.
Уже вышло 13 выпусков, так называемой «Дизы из России». Вот каждый наш слушатель может зайти на сайт Text.ua, посмотреть краткое содержание, да, собственно говоря, о чем писали так называемые пророссийские сайты, сайты «Сливные бочки» и сайты на оккупированных территориях об Украине. Но вот если смотреть, я так понимаю, с избранием Владимира Зеленского вы начали приблизительно, да, вот эти вот обзоры, вот что-то новенькое об Украине с избранием Зеленского появилось по сравнению с, ну, вот, предыдущими нарративами російської пропаганди. Як-то помінялось щось, чи ні?
Зеленський спочатку зображався переважно нейтрально, і висловлювалося такі навіть надії, що він нарешті позбудеться цього так, українського скаженого курсу, як вони його називають. Але зараз ми бачили легке потепління лише після обміну, після того, як ми визволили заручників. Тобто тоді будь-які дії на фронті і так далі приписувалися якимось бунтівникам і тощо, а Зеленський нібито був безневинний. Так ми помічали, що чим далі, тим більше Зеленський не починає нагадувати Порошенка. Тобто це теза, яку просувають. До того Порошенко нагадував Януковича. Тепер інколи вже Зеленський нагадує Януковича. Тобто це такі, ну, трикутники, лінії, і з'явиться у нас ще президент, почнуться більш складні фігури.
От, а власне, що не так з Володимиром Зеленським? Стало.
Він з одного боку кривавий клоун. Так. Іде курсом Порошенка, обстрілюють мирне населення Донбасу. А з другого боку, що у нас?
Ну, вони повторюють багато риторики, яку і сам Порошенко використовував. Це дуже гарний приклад.
А з другого боку,
кажуть, що він слабкий, що він контрольований, що він маріонетка Коломойського, і оце все. Тобто це насправді їм навіть не довелося цього вигадувати. Береться будь-який внутрішній конфлікт, береться риторика опонентів і спрямовується в потрібний момент проти іншої
сторони. Тобто, в определенний момент Володимир Зеленський розчарував російські СМІ?
Ні, вони завжди... Вони спочатку була м'якша критика, а потім вона жорсткіша. Тому що це вони завжди його порівнювали з Порошенком. Вони казали, що він і не слідує Порошенка, і садить Порошенка одночасно. Тобто, ну, це вкладається в їхню цю стратегему, міфологему, там, концепт про те, що українська влада, вона вся погана, вона вся недостойна, і тільки Володимир Володимирович може спасти.
Кстати, як зараз от ці от СМІ, і, ну, от і українські, да, і в Донецькій, і Луганській, об'ясняють проблеми з мирним процесом? От ми в Києві, да, знаємо о том, що этот розвод войск, по крайней мере, не происходит, потому что продолжаются обстрелы в том же Золотом, да, и поэтому все это и застопорилось. Как объясняют людям там, да, на оккупированных территориях, и тем, кто читает «Сливные бачки», почему же не происходит вот этого разведения войск?
Перше, за «Зливні бачки», тема війни, яку ми фіксуємо, і відверті фейки, вони в основному поступають з окупованих територій. Все ж таки зусиллями моніторингових організацій, громадськості, ми не маємо великого потоку фейків з України про війну.
А там можуть придумати все, що угодно,
а там можуть, так. Звичайно, це стається через армію. Якщо хочуть похвалити Зеленського, кажуть, що він не контролює армію. Ну, така собі похвала. І спойлер з наступного моніторингу, який ми на днях випустимо. Там Білецький планує захоплювати владу, націоналісти не дозволять.
Розвести війська мішають Зеленському, плохі націоналісти, можливо.
До речі, Білецький вже захоплював владу в Україні, здається, в 16-му чи в 17-му році. Вони там захопили, бікетували пару облдержадміністрацій, і тоді російська пропаганда десь тиждень, в Україні ця новина так не дуже помітно прийшла, то згадали, забули, а в Росії десь тиждень мусовували тему, що націоналісти на корпусі Азов і Білецький захоплюють влади, і все це обговорювали, мусовували.
Про обстріли з їх сторони ні слова не говориться, естественно, да, з сепаратистських...
Звісно, ні.
Просто отмечу, что мы вот в наших сводках ежедневных сообщаем о том, об обстрелах, о которых говорят группировки ДНР и ЛНР, потому что, ну вот считаем, да, возможно, кому-то будет важна эта информация. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я хочу сказать, что я считаю, что кремлевская пропаганда на сегодня является самой мощной в мире и может решать любые задачи как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Вот самые яркие примеры успешной кремлевской пропаганды – это вот результаты референдумов в Голландии и Англии. В первом случае голландцы проголосовали против ассоциации Украины с ЕС, а во втором случае англичане проголосовали за выход из ЕС. И третий пример демонстрации мощи кремлевской пропаганды – это вмешательство в выборы президента США в 2016 году, в результате чего Трамп стал президентом. И вот я еще хочу сказать, что очень важно знать, какие цели ставит кремлевская пропаганда. Вот, например, я считаю, что главная цель кремлевской пропаганды внутри Российской Федерации – это удержание власти Москвы над всеми территориями, а точнее колониями. То есть вот Якутия, Бурятия и другие национальные республики, они должны признавать над собой власть Москвы и даже не думать о самостоятельности. А главная цель кремлевской пропаганды в Украине – это умиротворение украинского народа, то есть уменьшение нашего сопротивления к московской оккупации. И еще я бы в двух словах хотел сказать о методах, которые использует кремлевская пропаганда. Вот есть методы спецпропаганды. Вот у них там разные названия. Есть там метод гнилой селедки, метод 40 на 60, метод большой лжи и так далее. О них можно в интернете найти много информации. Но все они сводятся, вот, по-моему, к трем основным. Это обман, запугивание и внушение чувства обиды. И вот такими простыми методами Кремлю удается управлять огромными массами людей, вот, в том числе и в демократических государствах. И вот в демократических государствах люди не привыкли, что ими манипулируют. И вот как этого избежать, как с этим бороться, это нужно людей обучать этому, вот, что есть такие, что ими хотят манипулировать.
Да, о чем мы сейчас, собственно, и говорим. Вот такой подкованный у нас слушатель, вряд ли он читает новости с так называемых соляных бачков. Еще нам дозвонились люди, давайте их послушаем, прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Геннадій Луганщина. Ну, із останнього тренду російської пропаганди, то поява прем'єр-міністра Гончарука на шабаші нацистів гурта Сокира Перуна. І Зеленський, в принципі, став теж також на неонацист, оскільки це відвіження з його. Ну, цепочка там, ряд этих цепочек выстраивали. Це два дня вже зашквара по всіх російських телепрограмах. Я за сайти не знаю, а по всіх телепрограмах це обговорюється почасово.
Спасибо, да, скорее всего. А вот, Надежда, вот если сформулировать принципы, да, вот что-то происходит в Украине, вот, допустим, премьер Гончарук, да, появился на фоне, как мы слышали, да, группы Сокира Перуна, которая считается неонацистской, как это, вот, допустим, мы еще не читали, да, российские издания или сайты Wordlaw, как это преподнесут?
Я думаю, что для них это свято, это привет. Це класно, їм не треба нічого вигадувати, українці, їм легше працювати.
Показали своє лицо, да, українська власть. Да, можна такі заголовки вже придумувати сразу.
Величезний потенціал, звичайно, для маніпуляції, для дезінформації.
Коллеги, а можна ли говорити о том, что то, о чем пишут в этих сайтах на оккупированных территориях или так называемых пророссийских, это то, что у российской власти на уме. То, что они не говорят, вот, возможно, в публичной плоскости, но вот это то, как они относятся к Украине, и то, чего они хотят от Украины. Мы читаем это на этих сайтах. Как вы думаете?
Я думаю, так. Особливо це стосується використання спікерів-клоунів, саме із них. Відомий нам це Жириновський. Те, що Жириновський каже, що треба в'їхати в Київ на танку, ну, є така приказка в колі дослідників Росії, що те, що Жириновський базікає сьогодні, у Путіна буде на умі і в діях за декілька років. Якщо ситуація не зміниться, якщо цей меседж буде популярним.
Мені здається, що сайт Тордла – це вже така друга редакція. А те, що в Росії на умі, я думаю, в їхньому керівництві на умі треба аналізувати їхні саме ЗМІ, які знаходяться, працюють на російську аудиторію.
А не той, який працює в Україні?
Не тільки працюють в Україні, тільки працюють в Росії, мені так здається.
Напомню номер Напомню номер прямого ефіру 0800-300-43. Ще один чоловік дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганщина. А по поводу нацизма, так у нас такие правозащитники, как Черемис, Черемис ходит и говорит, кстати, в вашей студии, что в Украине нацизм. Поэтому, ну, а к чему нам там русские? А вообще, вы вот посмотрите, по интернету как калмыки, в Элисте протестуют против замечательного ДНРовца Трапезникова. Люди живут в глубине России. В этом информационном поле российском. Они знают, что он бандит, вор и предатель Родины. Казалось бы, да, они что, умнее действительно, чем ДНРовцы? То есть это, наверное, зависит от уровня интеллекта. С другой, почему на них пропаганда не подействовала? С другой стороны, взрыв под Архангельском. Опять же, по телевизору сказали, им все нормально, они выхлестали весь йод по аптекам.
Знаете, Наталья, мы не знаем, насколько вот люди на оккупированных территориях верят этим сайтам, да, то есть нет никаких таких исследований, говорить о том, что верят там люди тому, что пишут эти сепаратистские сайты, мы не можем, да, со стопроцентной вероятностью. А вот еще наш слушатель коснулся вопроса всемогущества российской пропаганды, он сказал, что это вот самая мощная машина на данный момент в мире, да, вот привел референдум в Нидерландах, в Великобритании. Вы действительно считаете, что вот это настолько мощная вещь, или немножко переоценивается все-таки нашими слушателями?
Ну, світ зараз переживає не найкращі часи, в багатьох країнах є різні внутрішні проблеми. Про це багато західні медіа пишуть. Люди стикнулися з тим, чого раніше не було. Там, наприклад, загроза Китаю. Там 15 років тому рівень ВВП Китаю до рівня, умовно кажучи, рівні Італії, ніхто на увагу не звертав. Зараз Китай конкурує з Америкою. Мігранти і так далі. Це все не Росія організувала, це світ змінюється, економіка змінюється, стосунки змінюються. Що робить Росія? Росія традиційно робить, вони шукають лінії розлому, вони шукають, де є напруга в якихось суспільстві, і цю лінію напруги підсилюють. Іноді це спрацьовує, іноді не спрацьовує. Не можна сказати, що Росія вибрала Трампа. Ну, декілька відсотків голосів вони йому додали чи за те, що вони накручували істерії навколо гарячих питань американського суспільства. Так само і Брексіт, не можна сказати, що це Росія. Росія вплинула, але був давній тренд, започаткований ще Маргарет Тетчер, скептицизму до Євросоюзу, ідеї і політики, самі британські політики постійно це накручували. І переграли самі себе, бо народ проголосував так, як їм перед цим розказували всі політики. Росія тільки це десь там підкрутила, дала трошки газу, десь працювала, десь
зазвичай. Тим не мені, є такий імідж всемогущества определенний, да, у Російської Федерації?
Ну, кажучи, в КГБ, скільки там, 20%, здається, вони використовували на те, щоб видумувати пропаганду. Вони це вміють. Брехню, так, по суті.
Це було дослідження New York Times, там 7 методів російської пропаганди досліджено.
Набагато простіше створити 100 зливних бачків, чим купити один танк. І не кажу вже про винищувач. І, на жаль, зараз не згадаю дослідження автора. Штука в тому, що якщо ми подивимося, з ким нібито намагається конкурувати Росія, це Китай, Штати, подивимося на ВВП, де в Росії немає грошей просто, щоб з ними конкурувати. Тому необхідно бути дуже винахідливими, і це схоже для мене на дівчину з низькою зарплатою в аутлеті, яка намагається купити собі сумку Dolce & Gabbana чи щось інше, чи таке престижне і модне, те, що ну, не по кишені насправді світове господство, але їм це важливо, їм це потрібно і для внутрішніх потреб, і для якихось амбіцій імперських. І вони це роблять. Вони це роблять за рахунок тих, хто не може захиститися. Тут варто згадати Африку, Судан, Центральну Африканську Республіку, втручання в атомну енергетику там, Південно-Африканської Республіки тощо. Вони лізуть туди, де є вакуум, де не зайнята ніша. Але те саме стосується інформаційного вакууму.
Ніколи не конкурують, наприклад, з Китаєм.
Напряму ні, тому що в них не вистачить для цього ресурсів. І тому дезінформація, так, це винахідливо, це дуже англійською клевер, це креативно. Але варто пам'ятати, що це дешево. І це не вирішується крутим винищувачем, це вирішується монотонними
монотонною
роботою, контрпропагандою. Пошуком дезінформації, спасибо. Тим, що робимо ми всі.
Призиваю наших слушателей, вот заходите на сайт text.org.ua, там вкратце и интересно описано, как писали о прошедших за эту неделю событиях в Украине сайты из оккупированной территории, так называемые сливные бачки, пророссийские сайты. У нас в гостях были главред этого издания text.org.ua Роман Кульчинский и журналист text.org.ua Надежда Романенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиаобзор.
Кремль пошел на срыв перемирия вполне сознательно, результатом чему, по всей видимости, станет откладывание саммита Нормандской четверки в долгий ящик. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Издание напоминает, что с начала уходящей недели на Донбасском фронте должно было стартовать разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области и Петровского в Донецкой. Именно это, помимо согласования формулы Штайнмайера, являлось главным условием Кремля для новой встречи лидеров стран Нормандской четверки. При этом, как пишет газета, 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является стороной конфликта, но, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. И следом российские ихтомнеты обстреляли украинские позиции в Золотом из стрелкового оружия и гранатометов, а 9 октября вообще из минометов. Как утверждает автор статьи, была бы на то путинская политическая воля, никто б не посмел в сторону Золотого или Петровского даже из рогатки стрельнуть. А так выходит, что Кремль пошел на срыв перемирия на двух участках вполне сознательно. Подробнее читайте в статье на «Нормандской паузе». Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров, соглашается с условиями Кремля, рискует собственным рейтингом и возрастанием протестов. При этом Владимир Путин даже не пытается идти навстречу украинскому коллеге. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, может возникнуть ощущение, что даже если бы Зеленский, условно говоря, хотел капитулировать перед Путиным, Москва сделала бы все, чтобы этого не произошло. Появляется вопрос, а чем же Москву не устраивает Украина, которая предоставит особый статус Донбассу и закроет глаза на Крым? А тем, что такая Украина останется страной, которая вряд ли вернется в российскую сферу влияния. Одним словом, Москве нужна не капитуляция, Москве нужна дестабилизация, утверждает Виталий Портников. Тарифы на услуги ЖКХ в Донецке все 5 лет военного конфликта были предметом гордости для сторонников русского мира. Стоимость на потребление воды и электроэнергии не поднималась с 2010 года, а на отопление с 2009. Поэтому очень часто можно было услышать в качестве железного аргумента фразу «Зато у нас коммуналка дешевая». Собственно, больше гордиться было нечем. Об этом пишет блогер Люся Молчанова для сайта «Остров». Как пишет блогер, зимой 2019-го, когда город утонул в мусоре, стало вдруг понятно, что нужно срочно пересчитывать тарифы и не только на вывоз мусора. Представители ЖКХ все чаще с экранов телевизоров тогда говорили о том, что коммунальная сфера считается убыточной более чем на 50%. По словам Молчановой, в последнее время снова стали частыми гостями телестудии представители коммунальной сферы. По их словам, повышение коммуналки на 30% отчасти стабилизирует ситуацию. Кроме того, они напоминают об оттоке кадров из-за низких зарплат и о необходимости закупки инвентаря. А с инвентарем в так называемой республике реально беда, пишет блогер. Подробнее читайте в материале «Сфера ЖКХ республики на грани катастрофы». Донецкий дневник.
В Горловке на станции «Кочегарка» снимался советский фильм «Восемь дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции «Горловка» и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17.00 на частоте 87,9 МГц.
Закладка. Открываем Донбасс.
Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Поддерживаемые Россией боевики снова обстреляли участок разведения сил в районе Золотого. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линии соприкосновения. По их данным, незаконные вооруженные формирования вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы на этом участке фиксируют вторые сутки. Также по информации Министерства обороны Украины, сегодня под огнем боевиков оказались украинские военные в районах населенных пунктов Павлополь, Пищевик, Новотроицкое, Золотое. Всего за минувшие сутки был зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных на Донбассе. Трехсторонняя контактная группа в Минске проводит встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер. На встрече трехсторонняя контактная группа должна определить возможности для нового разведения сил вооруженного конфликта на Донбассе. Вопрос разведения вынесли на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе. Россия и группировки ДНР ЛНР утверждают, что для разведения сил на этих участках не нужно соблюдать недельный режим прекращения огня. Группировка ЛНР приговорила жительницу Ордло к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре ЛНР, передают сепаратистские СМИ. Женщину, в частности, обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Работа шахт «Горская» и «Карбонит» госпредприятия «Первомайск уголь», а также «Новодружеская» компания «Лисичанск уголь» полностью остановлена. Горняки требуют погашения задолженности по заработной плате, которую они не получали с июня. Об этом сообщает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, задолженность горнякам всех госшахт Украины составляет более 1 миллиарда гривен. Шахтеры готовятся к пикетированию Луганской областной администрации. В Северодонецке сообщил Михаил Волынец. Ранее представитель Кабинета министров Верховной Рады Ирина Верещук сообщила о том, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о дополнительном выделении 1 миллиарда гривен на выплату зарплат горнякам государственных шахт. Туман и низкая видимость ожидаются местами в Донецкой области ночью и утром 16 октября. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в регионе. По данным ведомства, ожидается видимость 200-500 метров. Уровень опасности первый, говорится в сообщении. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. Вы слушали радио «Донбасс Реалити». В студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, в прямом эфире нас можно слушать на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Все наши выпуски, записи нашей программы можете найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Наш сайт – это сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Друзья, команда радио «Донбасс Реалити» готовит выездные эфиры на Донбассе. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, расскажите, куда, по вашему мнению, нам стоит поехать с выездным эфиром. Звоните нам на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира, 0800 300 403. Подождите несколько секунд, пока не услышите робота. После этого, после звукового сигнала, говорите. Также с нами можно связаться во всех популярных социальных сетях. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете предложить нам темы для наших студийных разговоров и сюжетов. А пока мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».